Қазанда Таттелеком хисаплау үзәгінің яңа бинасына негіз салу тантанасы болды. Шарада Татарстан рәйісі Рустам Минниханов һәм Таттелеком генераль директоры Айрат Нуридинов қатнашты. Рустам Минниханов билгеләп үткәнчә, быел Татарстанның элемтә тармағына 135 ел, ә Таттелеком компаниясына 25 ел тулды. Компанияны саклап қалу республиканың цифрлаштыру үсеше өчен төп элемент, диде Татарстан рәйісе. Аның сүзләренчә, яңа исәпләү үзәге Таттелеком үсеше Шираттағы этабы һәм Татарстан башқаласы өчен бик мөһим. Татарстан рәйесе Рустам Минниханов Үзбәкстанның Сурхандария өлкәсе хакиме Улугбәх Касымов белән очрашты. Рустам Минниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Үзбәкстан белән актив хезмәттәшлек итә. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Үзбәкстан арасында товар әйләнеше 290 миллион доллардан арткан. Төбәгара дәрәҗәдәге хезмәттәшлекне Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин һәм Шәүкәт Мирзиёев хуплый. Татарстанның әйдәп баручы компанияләре уртак проектларына гамәлгә ашыра, эшлекле элемтәләрне үстерүгә Казан белән Үзбәкстанның 3 шәһәре Ташкент, Самарканд һәм Фергана арасында туры авиаэлемтә ярдәм итә, диде Татарстан рәйсе. Октябрь аенда Татарстан белән Сурхандария өлкәсе арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Улугбах Касымов Рустам Минниханова Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёевтан җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Килешүнең Татарстан белән Сурхандария өлкәсе арасында төрле юнәлешләрдә хезмәттәшлекне үстерүгә ярдәм итәчәгенә ышаныч белдерде. Республика рәйесе Иннополис махсус икътисади зонасы күзәтүчеләр советының быелгы йомаклау утырышын уздырды. Махсус икътисади зонада 133 резидент, 59 партнер һәм 139 стартап эшчәнлек алып бара. Утырышта икътисадның төрле өлкәләренә кагылышлы 13 югары технологияле проект каралды. Киләчәктә 13 яңа резидент 638 югары технологияле эш урыны булдырачак һәм үз проектларына 4 миллиард 600 миллион сумнан артык инвестиция кертәчәк. Иртәгә Мәскәүнең халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендәге Россия күргәзмә форумында Татарстан көне уза. Республиканың мәдәни программасы 5 мәйданчыкта оештырыла. Татарстан рәисе Рустам Минниханов катнашындагы ачылыш тантанасы оештырылган залда тамашачыларны татар халкының традицион туйлары элементларын берләштергән тантаналы тиркәү чарасы көтә. Бирдә Балтач районында туып үскән Самазыядинов һәм Сөмбел Ибраһимова никахларын рәсмиләштерәчәк. Көндезге сәгат 12-дә павильонда «Шырлар аша» дигән концерт башлана. Анда Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле, дәүләт камера хоры, Татарстанның атказанган артистлары Айдар Сүләйманов, Алина Шәрипҗанова, Илюся Хуҗина, премьер вокаль төркеме, музыка һәм биюләр аркылы татар халкының гореф-гадәтләрен, тарихын, мәдәниятен тәкъдим итәчәк. Көндезге сәгат 3-дә «Каз өмәсе» театрлаштырылган йоласы була. Аны Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм медиа театр артистлары үткәрә. Шул ук вакытта ВДНХ-ның төп сәхнәсендә концерт башлана. Сәхнәгә Татарстанның әйдәп баручы ансамбльләре һәм артистлары чыга. Этно фолк фьюжн стилендәге программа кичке сәгать 6-да башланып, 9-га кадәр дәвам итә. Биредә виртуоз музыкант гармунчы, халык артисты Кирам Сатиев чыгыш ясый. Аерым бер мәйданчыкта татар баш киемнәрен тегү буенча мастер-класслар үткәрелә. Искәртеп узабыз, халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә оештырылган Россия халыгара күргәзмә ярминкәсе киләсе елның 12 апреленә кадәр дәвам итәчәк. 3 декабрьдә ел саен халыгара инвалидлар көне билгеләп үтелә, ә 1 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр инвалидлар декадасы уза. Хәзерге вакытта Татарстанда 274 меңнән артык инвалид яши. Бу республика халкының 7% дигән сүз, аларның 17 меңе балалар. Уңайлы мохит программасы 2011 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Шул вакыттан бирле төбәктә 2 миллиард 600 миллион сумнан артык суммага 921 объект яра клаштырылган. Программа 2020 елда тәмамланса да, бу юнәлештә эш дәвам итә. Сәламәтлек саклау, мәдәният һәм башка тармакларда тармак программалар эшли. Аерым алганда, быел гына да 25 объектта адаптация эшләре башкарылачак. Республикада мөмкинлекләре чикле кешеләрне реабилитацияләүнең комплекслы программасы гамәлгә ашырыла. Татарстанда 112 дәүләт социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе эшли. Анда инвалидларга төрле хезмәтләр күрсәтелә. Моннан тыш 17 реабилитация үзәге һәм 6 социаль реабилитация бүлеге. 21 дәүләтнеке булмаган оешма эшли. Ел саен реабилитация үзәкләре хезмәтләреннән 19 мең кеше файдалана. 2023 елда Халыкара инвалидлар көненә Татарстанда 1500-дан артык төрле чара планлаштырылган. Спорт ярышлары, концертлар, әдәби музыкаль очрашулар, социаль инклюзив мастер-класслар оештырылачак. Инвалидлар декадасы бүген Тимир юлчылар мәдәният йортында фестиваль кысаларында «Луч туя белүче кешеләр» дигән иҗат студиясеннән гала-концерт белән башлана. Фестивальгә 44 төбәктән 800-дән артык гариза килгән. Студия инклюзив юнәлешне актив үстерә һәм театр, хореография, музыкаль юнәлешләрне берләштерә. 3 декабрьгә түгәрәк өстәл планлаштырылган, анда социаль такси ише турында фикерләшәчәкләр. Казанның сәүдә үзәкләренең берсендә һәр халкының мәшгульлек хезмәтеннән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен ел саен шәһәр вакансияләр ярминкәсе узачак. Гражданнарны 4 декабрьдә Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча көтәләр. Узган ел вакансияләр ярминкәсе ярдәмендә 20 инвалид эшкә алынган булган. Бүген 1 декабрь бөтен дөнья спидка каршы көрәш көне. Шул уңайдан казанлылар бушлай һәм аноним рәвештә ВИЧ-тест узала. Мобиль лаборатория сәүдә үзәкләренең берсендә эшләячәк, нәтиҗәләр урында ук билгеле була. Шулай ук бүген ВИЧ диагнозы белән яшәүче яшүсмерләр турында «Не детский секрет» дигән фотокүргәзмә ачыла. Чаралар көндезге сәгат 2:30 Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәгенең фудкортының төп сәхнәсендә башлана. Барлык теләүчеләр өчен керү ирекле. 5 декабрьгә кадәр халыкара спидка каршы көрәш көненә багышланган кайнар линия эшләячәк. Казан халкы Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе белгечләренә ВИЧ инфекцияны профилактиклау белән бәйле сорауларын бирә ала. Эш көннәрендә мөрәҗәгатьләр 238-53-68 телефоны буенча иртәнге сәгать 9-дан 7-гә кадәр кабул ителә.